Die gesoute joernalis, vervaardiger en stapkoning Ernst Grindling kuier vandag in die Marula Media Atelier en gesels oor die jongste seisoen van sy Kyknet reeks Elders, sy skattige tweeling en opwindende nuwe projekte wat die jaar nog vir hom voorlê. So Ernst het 'n baie opwindende jaar agter die rug, nie net werksgewys nie, maar natuurlik ook gesinsgewys. So nog voordat ons oor hierdie jaar gesels, vertel my net, hoe was die afgelope jaar vir jou gewees? Kon jy dan 'n bietjie uitrus oor die vakansie?
Ek kon gelukkig in Desember so vir 2 weke 'n breek vat, soveel as wat mens 'n breek kan vat met 'n 8 maande ou tweeling in die huis.
Natuurlijk.
Want ek dink dit was definitief die groot gebeurtenis in my en my vrou Katrien se lewens in 2024. Die 19 April het André Jakkals en Henry Wolf Grindling die eerste lig gesien. Ons identiese tweelingseentjies is toegebore en vir my om op 44 vir die eerste keer pa te word, ja, dit het my lewe handomkeer verander, my prioriteite verander, en net soveel vreugde en liefde in my lewe gebring. Dit is 'n enorme geskenk. Ek moet 'n pluimpie vir my ouers gee, vir oupa André en ouma Winnie, want hulle het juist in Desember, het hulle vir 2 weke kom help daar, om na hulle eerste kleinkinders ook om te sien. En dit het vir my en Katerien die geleentheid gegee om so nou en dan 'n middagslaapie te kon kry, wat 'n absolute luxe is vir ouers van kinders onder 1 jaar, of selfs 2 of 3 jaar. Ons kon selfs so 'n bietjie weggebreek het vir 2 dae ook, sonder die seentjies. Ons het natuurlijk vir hulle baie gemis en heeltyd oor hulle gepraat, terwyl ons daar in Montague in 'n hotel gesit het. Het was 'n propvol en 'n dol jaar, 'n jaar vol verandering, maar ook 'n jaar met wonderlike geleenthede en reise. Maar die prioriteite het definitief verander. 'n Wyse vriend van my, Leroes Koeman, is redakteur by die Kerkbode, wat nou nog 'n gedrukte koerant is, kan nie glo, in die tye. Voor die tweeling gebore is, het hy vir my gesê, om kinders te kry, dink hy is 'n wonderlike geleentheid om genees te word van jou eie agenda. En dit is nogal gelaide en groot woorde, en ek neem het nou selfs al hoe meer ter harte, want mens is maar vir alles, jy vir jouself werk, is jy baie maar ook gefokus om nou goed te doen en te presteer en al die type dinge, maar die oomblik is jy hierdie 2 baie weerlose babaatjies. Kyk, ons mensspesie is maar so weerloos, hulle sê ook as iemand het nou die dag geskryf wat ook 'n kind het, as weet die eerste paar maande, babaatjies is so klein en weerloos, is eintlik maar soos 'n fetus wat jy kan sien. en dan raak hulle mos nou 'n bietjie meer mens.
Ja.
Maar jy besef net, ja, mens se verantwoordelikheid en jou prioriteit is net soveel anders dan, want jy moet nou vir hulle sorg, nie meer net vir jouself nie.
Het sê my, ons het nou ook vir hulle so vinnig gesien in die eerste episode van die jongste reeks van Elders, en ek wil nou 'n bietjie daaroor gesels. Ons volg jou nou al klaar op hierdie tog waar jy oor die 300 kilometer tussen 2 ikoniese Suid-Afrikaanse ligtoerings aanpak. Ek wil vir jou vra, hoekom hierdie spesifieke roete nou?
So met Elders, die stapreeks wat nou in sy 7de seisoen is, wat begin het destyds in 2018 met 'n pelgrimstog, toe ek die Camino in Spanje gaan stap het. En dit het eintlik toe nou gelei dat stap altyd deel van Elders se klampe sê DNS sal wees. Daar was intussen nou al reekse in Namibië, Japan, Frankryk, waar ek nie net gestap het nie. Maar wanneer ek die geleentheid kry om 'n plaaslike reeks te kan skiet, het ek tot dusver baie lekker gewerk saam met die Pelgrimstog van Hoop, of wat ook nou as die Hope Camino bekend staan, wat hierdie netwerk routes is in die Wes-Kaap, wat baie in die, ek wil sê, in die gees en die gesindheid van die Camino in Spanje ook is. Dit is nie, glad nie 'n naaperry daarvan nie, maar ek dink in terme van die routes, se uitleg, die afstande, die feit dat jy ook by herberge oornag elke aand, wat jy voorsien met kos, daar is kerke ook langs die route, weet, Pelgrimstog geval is maar binne 'n spesifieke tradisie, hoewel dit oop vir enig iemand is om te stap. So het ek in 2020, in die jaar van die pandemie, het ek die eerste Pelgrimstog van Hoop route gestap van Kaapstad tot Kaap Agulhas, Elders reeks geskied daarvan. 2 jaar later het ek van Uniondale na Mosselbaai gestap op die tuinroute. En toe dit, is het wonderlik dat die ligtoring route ontwikkel daarna, wat nou juist hierdie 2 ligtorings verbind. So op 'n manier voel het amper so bietjie soos 'n trilogie noem nie, dit klink so effens pretentieus, maar dit is nou 'n lekker manier om hierdie 2 ligtorings ook te verbind en hierdie route te stap. En dit is ook dit is bietjie van 'n versteekte deel van die land. Jy weet, almal ken natuurlik van Mosselbaai, die Suid-Kaap. Ek meen, ek dink Doekoort van Gauteng wil graag so toe sê my groeie. Maar as jy bietjie verder kyk, as jy verby Stilbaai kyk, Jongensfontein, as jy dan nou daarvandaan bietjie in die binneland ingaan, plekke soos Vermaaklikheid, Malgas en die Overberg, tot by Bedaasdorp en Struisbaai, is so 'n bietjie van 'n stille deel van die land en dit is my so groot voorreg om daardie mooi landskap en sy mooi mense dan nou te ontsluit in 'n televisiereeks.
En ek weet dit is so 'n moeilike, eintlik 'n onmoontlike vraag om te vra, maar wat sou jy sê was vir jou van die groot hoogtepunte van hierdie reeks gewees?
Ek dink die feit dat ek kon by die plase, by die gastehuise, by die strandhuise. Ons het nogal die herbergiers, die gasheere van die roete en gasvroue, het ons baie meer betrek eintlik as in vorige seisoene. So ons maak 'n punt daarvan om waar ons kan in elke episode bietjie te gesels met die mense wat die pelgrims ontvang. En keer op keer het ek by hierdie herbergiers die terugvoer gekry dat mense met rooi hoede, want jy draag rooi hoed is hierdie pelgrims tog van hoop stap. En dis ook lekker vir herkenbaarheid en mense weet dan nou almal dat jy nie noodwendig 'n verteenwoordiger van die EFF is nie. So as die mense daag daarop as vreemdelinge die aand, jy weet na 'n lang dag se stap, hulle is 'n bietjie moeg, hulle is dalk selfs 'n bietjie omgekrap of tone seer of 'n ding. Maar dan die volgende oggend dan stap hulle weg as vriende. Jy weet en ek dink dit sê ook so baie van Suid-Afrikaanse gasvryheid. So dit is my regte hoogtepunt om, behalwe vir die bekende gaste wat saam met my stap, om ook die mense van die roete bekend te stel, so dat kykers hopelik ook geïnspireerd voel om self te gaan stap en het self te gaan ervaar. En ek kan my kop op die blok sê dat welwillendheid wat ek ontvang het, ek in die kameraspan, as jy self die roete sou gaan stap, gaan jy dieselfde ervaar daar. Daar is allerhande soeke klein oomblikke en hoogtepunte wat voorlê. Later in die weeks ry ek op Yuri Uys se perdekar, jy weet, hy gaan skou by skoue met sy perdekarre en so, en ons het op 'n stadium met ek so 'n bietjie van 'n hupstootjie gekry in 'n perdekar wat baie pret was. Daar is soveel van die plaaslike boere en inwoners wat interessante staaltjies op een stadium is daar ook 'n boer wat op sy quadfiets aangery kom met twee honde wat op die quadfiets sit. So het hy my ingewag. Daar's allerhande oulike momente. In een van die onlangse episodes het ek muurbal gespeel teen 'n 82-jarige man op Bochomsbaai, Fred Orban. En hy het my lekker rondgejaag. So, daar's al hierdie onvertelde stories eintlik in ons eie land. Mm. Dis my groot voorreg om met elders bietjie die kollig daarop te wys.
Hierdie volgende vraag is eintlik so vanselfsprekend, maar wat is dit van staptogte? En ek wil sê, nie net die fisieke deel daarvan nie, maar ook die geestelike deel daarvan, wat dit emosioneel spesiaal en ook uitdagend kan maak.
Kyk, ek dink daar is op die oomblik wêreldwyd, en dis 'n tendens wat mens eintlik al die afgelope 10 jaar al raak sien, is daar 'n baie groter wêreldwyde behoefte aan pelgrimstogte, aan stap. Ek dink ons almal is absoluut oorlaai met die digitale era. Wie weet wat nog alles voor lê met kunsmatige intelligensie. Ons almal is oorwerk en dikwels op die rand van uitbranding. En ek dink mense het amper op 'n kollektiewe vlak besef dat iets so stap, wat eintlik so eenvoudig is, nê, dis een toe na die ander. Ons almal doen dit eintlik baie keer natuurlik in jou daaglikse handel en wandel. Maar wanneer jy 'n gefokuste stap doen, en dit is wat 'n pelgrimstog so wonderlik maak, want dit is wat mens in Engels nou sal noem, weet, attentive travelling. Dit is wanneer jy aandagtig, wanneer jy bewustelik aan die stap is en jy stap 'n lang afstand per dag. En jy doen niks anders nie. Jy weet, jy stap vir 10 dae, 15 dae, 3 weke of 'n maand, is jy in die natuur, jy is in voeling met jou sintuie. Dit het net eenvoudig 'n tasbare uitwerking bloot en op jou fisieke welstand, maar ook op jou psigiese gesondheid. Want jy kry die geleentheid om regtig net so 'n bietjie weer in voeling te wees met jouself, tot verhaal te kom, met medepelgrims te gesels en te deel. En ek dink dis waar die soms wat die moeilike emosionele dinge ook inkom, want die oomblik is jy nie meer besig is om 17 WhatsApps wat laat is te antwoord en in taal op e-posse en verskoning te vra vir dit of dat of iets gou klaar te maak nie. Jy weet, dan word jy ook iewers op so stap toch, word jy dalk met jouself gekonfronteer. En dan moet jy besef dat hierdie persoon wat nou hier saam met jou stap, altyd by jou is en jy kan maar net sowel in vrede met daai persoon leef en daai persoon ook lief hê, en dan kan jy vir ander ook daai selfde liefde betoon eerder as om die hele tyd in 'n stryd te wees met jouself en met ander. So ek dink dit alles dra by dat stap deesdae baie baie gewild is. En ek het net gister het ek verneem, dis nou nogal interessant, die paus, hy het hierdie jaar nou verklaar, dit is nou weer weet 'n heilige jaar vir die katolieke, en hy het dit verklaar as the year of the pilgrims of hope. dit is dan nog of my eintlik 'n pragtige betekenisvolle toeval.
Ja.
Dat selfs daar in die Vatikaan word ook gekyk na hoop en pelgrimstogte en hier sê het ons eie Hope Camino en Pilgrimage of Hope en pelgrimstog van hoop in Suid-Afrika.
Hoe spesiaal is dit dan nou nie? Nou behalwe nou vir elders is daar natuurlik ook 'n klomp ander lekker projekte waarmee jy die afgelope jaar besig was, waarvan een nou natuurlik die opkomende reeks die stories van Afrikaans is. Kan jy ons bietjie meer daaroor vertel?
Ja, ek is baie opgewonde en bietjie op my senuwees oor die stories van Afrikaans. Dit is 'n groot ambisieuse projek. Ons kyk net 'n reeks van 8 episodes wat van die 6de April af gaan uitsaai. Ons is nou nog druk besig met die redigering en die skiet van die reeks self. En dit kyk na die en so breed as moontlik kyk dit na die stories van Afrikaans. Ons noem dit spesifiek stories want ons wil nie iets daar buite sit wat ons nou sê hierdie is nou die een story noodwendig nie, jy weet.
Want Afrikaans is nie so nie, né?
Afrikaans is nie so nie en daar's natuurlik hierdie jaar is daar 'n weet groot bewustheid van Afrikaans 100 wat die 100 jaar viering van Afrikaans as 'n amptelike taal vier. Jy weet daar is natuurlik wonderlike ruimte daarvoor ook. Maar wat ons veral ons op self toespits met hierdie reeks is om te kyk na die groter breër storie van Afrikaans. Want die taal is natuurlik nie net 100 jaar oud nie. Daar moes 'n lang pad gewees het voor hy amptelike status gekry het. En daai wortels gaan so ver terug as 1595 het Christo van Rensburg in sy navorsing gevind. Jy weet, dit is nog amper 60 jaar voor Jan van Riebeeck hier aangekom het. En dit was al die eerste kontak wat die Khoi en die plaaslike bevolkings gehad het met seevaarders van Portugal en al natuurlik Nederland. Hulle het 'n tipe tussentaal nodig gehad om met mekaar te kan gesels, om te kan handel dryf, om mekaar te verstaan. En reeds daarin is die eerste saadjies van Afrikaans geplant en is van ons eerste woorde daar so al ontstaan. So ons gehaal die storie daar so en dan vat ons om dwars deur met die natuurlik die Nederlanders wat hier aangekom het, wat 'n groot bydrae gelewer het natuurlik tot wat later Afrikaanse word, maar so ook die bydrae van al die slawe, die bydrae van Arabiese Afrikaans, die bydrae van Afrikaans wat op Genadendal, die sendingstasie ontstaan het en hoe daardie potjie saam eintlik gelei het tot Afrikaans vandag in sy groot diversiteit met al sy variante en dat daar nie en natuurlik ook die sogenaamde oosgrens Afrikaans wat toe nou met die groot trek hier opgekom het noorde toe wat toe nou later weet ook weer omstandighede en kom ons sê dit nou maar weens politiek die standaard Afrikaans geraak het. Maar dis vir my op die oomblik 'n groot ontdekkingsreis. Is my so lekker om te besef, jy weet, daar's nie Afrikaans wat bo aan ene gerangeers nie. Dit is nie 'n kompetisie nie. Afrikaans gaan voortleef en gedei in die monde van sy sprekers en ons almal se Afrikaans klink nie dieselfde nie en dit moet ook nie dieselfde klink nie. So ek hoop maar ek vertrou regtig dat mense die reeks baie gaan geniet. As iemand dan nou iewers ontstel dalk oor iets, dan moet dit ook maar so wees, maar dan gaan ons aan.
En as ek weer dan ook vra, stap is natuurlik nog steeds ook 'n groot deel van jou 2025. Kan jy ons asseblief 'n bietjie vertel wat jy alles in daai verband gaan doen?
Ja, ek het in 2015 die eerste keer die Camino in Spanje gaan stap en dit was 'n groot verandering en oorgang in my lewe gewees, want dit was eintlik na dit en ek het dit glad nie so beplan nie, maar daai 40 dae stap wat ek gaan doen het in Spanje het tot 'n groot mate gelei tot 'n klomp geleenthede daarna, toe ek besluit het om die boek elders te skryf. Eers na ek teruggekom het van Spanje, toe ek daar was, wou ek niks skryf, ek wou niks weet van skryf en werk en sulke goed nie. Daarna het dit ook gelei tot die televisiereeks elders en saam met dit, kyk, omdat ek vir myself ook werk, jy weet, jy moet die pot aan die kook hou en nou is daar doeke en formulemelk en allerlei ander dinge wat voorlê wat mens moet doen. En so het ek die afgelope paar jaar het ek saam met Jolandi van der Walt van Stap die Camino het ons 'n bietjie saam begin werk en ek doen so eenmal 'n jaar doen ek 'n begeleide stap in Spanje of in Portugal of in Frankryk waar so 'n klein groepies, praat hier van 12 tot 16 mense bespreek en dan maar dis baie belangrik dat elke persoon stap sy eie Camino daar in Spanje. Jy weet, Jolandi reël alles, die verblyf, die bagasie vervoer, so dis lekker slackpacking soos hulle sê. Jy weet, dis ligte rugsak wat jy mee stap. Maar ek gaan basies saam as 'n begeleier of fasiliteerder. Jy weet, ek is nou nie 'n toergids nie, jy weet, en ek stap ook nie met 'n vlaggie daar so en almal volg my nie. Behoede ons dat dit ooit op die Camino gebeur. So elke persoon stap teen sy eie pas. Hy rus wanneer hy wil, eet lekker Spaanse omelet wanneer hy wil, of drink 'n biertjie. En dan in die aande kom ons lekker by die hotelletjies by mekaar en ons het 'n lekker aandete en ons gesels so 'n bietjie oor die dag wat was, die dag wat voorlê. Ons gesels 'n bietjie oor bewustelik leef of mindfulness. Ek is saam op die roete, ek stap ook saam. Ek hou so 'n bietjie die ruimte amper om dit nou so te stel. En dit is vir my baie lekker om te doen en hierdie jaar gaan ek hier van einde Junie deur die maand van Julie gaan ek 3 roetes. Een is van Sarria tot Santiago, 7 dae en dan 7 dae van Santiago tot Muxia en dan 'n deel van die Portugese roete van Tui tot Santiago. Ek gaan hulle so in 'n ry doen, 3 verskillende roetes waarop ek hoop om elkeen van hulle so 16 mense te begelei. Daar's nog 'n paar plekke beskikbaar, so mense kan maar net op my sosiale media kyk of Stap die Camino soek. Maar dit sal baie lekker wees om so 10 jaar van Camino's te kan vier, die keer saam met Suid-Afrikaners en saam met Pelgrims, nie weer stok alleen op my eie soos 10 jaar gelede nie.